17:06 slušate Radio Beograd prvi program, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević. U današnjoj emisiji govorimo o psihološkoj pomoći žrtvama poplava. Kako zapravo pomoći ljudima da prevaziđu tugu, strah, osjećanja beznađa i depresije? Gosti u studiju su dr. Jelena Vlajković, klinički psiholog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Bora Kuzmanović, socijalni psiholog, profesor Filozofskog fakulteta i dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Poštovani gosti, dobrodošli u naš studio. U situaciji velikih nesreća i katastrofa praktično smo svi pogođeni. Čitavo društvo je preživalo i preživljava određenu vrstu traume. Ko su najugroženiji, gospođo Vlajković? Da počnemo sa...
Da. Pa, na to pitanje nije teško odgovoriti. Praktično su svi ugroženi. Jer kada se dogodi ovakva nesreća velikih razmera koja se smatra katastrofom, postoje tri grupe ugroženih. Jedne su takozvane primarne žrtve katastrofe, to su ovi ljudi koji se sad nalaze u prihvatnim centrima. Zatim postoje sekundarne žrtve, to su oni njihovi najbliži, oni koji su tu pored njih, koji ili ih traže sada ili su ih prihvatili u svoje domove. I postoje treća grupa, to smo svi mi koji gledamo televizijski program, identifikujemo se sa žrtvama ove velike nesreće. Znači, praktično celo društvo je pogođeno ovakvim velikim katastrofalnim događajem.
A što mislite o emotivnim reakcijama ljudi koji su ispunjeni nevericom i u stanju šoka, u stanju da minimiziraju sve, ostali u kućama, iako im je voda došla do kućnog praga, verujući da se to njima ipak neće dogoditi?
Pa sad kako nešto treba znati, a to je da već nekoliko decenija u svetu postoji jedna posebna oblast psihologije koja se naziva psihologijom nesreća, takozvana disaster psihologija. I tu su opisane tri faze emotivnih reakcija ljudi koji dožive nesreću. Mi se sad nalazimo i ljudi koji su žrtve se nalaze u prvoj fazi, to je takozvana faza spašavanja. Druga je faza inventarisanja, treća je faza rekonstrukcije. Prema tome, jedna ovakva nesreća traje veoma dugo i ne treba očekivati da će cela stvar vrlo brzo da se završi. To možda deluje utešno za stradalnike, ali je to činjenica koje su pokazale sve velike nesreće u svetu. Znači, u ovoj prvoj fazi spašavanja na scenu stupaju brojni psihološki mehanizmi odbrane. Jedno od njih je upravo to. Neće se meni ništa dogoditi, ili nije ovo toliko strašno. To su oni ljudi koji ostaju u svojim domovima, bez obzira što ih i preko sredstava javnog informisanja i što ljudi koji su na terenu ih ubeđuju da treba što pre da napuste svoje domove. Prema tome, to je ta prva faza koja tu još prožeta je nekim drugim mehanizmima, ona traje nekoliko dana.
Da.
Ljudi su u šoku i mnogi od njih prosto negiraju realnost takvog događaja.
Da.
Nije moguće se tako nešto desilo i to, kao što rekoh, traje određeno vreme, posle toga nastupa druga faza u kojoj mogu kasnije da kažem nešto više.
Naravno, ćemo kasnije o tome. Vesna, izvolite vi isto pitanje.
Pa ja bih možda na početku rekla da ipak, pošto su životi uglavnom spašeni što se moglo spasti, sada ostaje veći deo na nama psiholozima, dakle, da radimo sa tim ljudima i sa svima ostalima kako bi se što lakše izašlo iz krize. U ime sad instituta i institucije gde radim, moram da kažem da je Institut za javno zdravlje, osim obaveze koju ima po dva ključna dela, dakle higijena, voda, kontrola i sve to što spada u medicinski deo, i epidemiološki, sada kada krene sanacija, dakle vrlo odgovorni zadaci su ispred instituta, u ovom psihološkom ili preventivnom delu, s obzirom da moramo da reagujemo u situaciji koja je u kriznom stanju, organizovali smo i bit će preduzete edukacije ljudi sa terena, dakle kako da zdravstveni radnici pomognu u sredinama gde ima sličnih, istih ili još gorih problema. Tako da to je što se tiče aktivnosti institucije, a posao je veliki pred svima nama upravo da se ti ljudi koji su još uvek pod šokom i izašli ili izlaze iz poplavljenih područja prihvate tu realnost i da pokušaju onoliko koliki su im kapaciteti da krenu dalje, jer mislim to je jedino što je izvesno, da svi moramo da idemo dalje.
Naravno, potpuno je jasno da zajedno sa vojskom i policijom i psiholozi se nalaze u prvoj liniji, da tako kažem, odbrane duševnog zdravlja, jer se uporedo sa spasavanjem života i obezbeđivanjem hrane i medicinske nege mora pružiti, neophodna je i psihološka pomoć. Profesore Kuzmanović.
Pa, ja bih voleo da se vratim na ovo vaše prvo pitanje, jer i mene je ipak začudilo, pošto je puno spasilaca izjavljivalo da su mnogi građani odbijali u početku da se evakuišu.
Kako vi, kako ste vi
i pri tome
doživjeli?
Je, pazite, pri tome je ta voda već krenula, voda da. Je bila oko kuće.
Voda je stizala do prvog.
Da, nije to najava samo, recimo možda sada Moroviću i ne znam negde, to je najava, pa oni sad još mogu da razmišljaju da li će biti, neće biti. Ali ta voda je išla okolo. Ja mislim da osim ovih mehanizama u odbrani, znači, obično se ta prva faza zove još i fazom šoka, oni bi, i trebalo bi da budu u šoku, oni nisu tog trenutka bili u šoku i nije bilo sasvim to iracionalno, imali su na ime iskustva, zaista nije bilo takvih poplava u svim ovim ranijim godinama, znači neko pominje 150, 120, ne znam,
500. Godinu.
Da, u svakom slučaju nema čoveka koji se seća toga.
Da.
I, a opet ima ih puno koji se sećaju vremena kada je ta voda bila negde na pragu, oko praga, i činilo se, dakle, to je sad možda i mehanizam odbrane, valjda će i sad proći tako, neće otići dalje. To su valjda ljudi koji žive pored vode, pa su navikli i onda su se manje plašili. Recimo, ja lično, koji sam kontinentalac od glave do pete, ja bih se preplašio. I bežao bih odmah. Oni, međutim, nisu. I onda sam posle čuo još za neke motive, i to je sad vezano za način postupanja koji jeste i socijalno-psihološki i nije samo to. Oni su se malo plašili za svoju imovinu i za kuće, dakle šta ostavljaju i šta će sa tim biti, pored toga što se plaše, jeli, da će biti, negdje su se porodice razdvojile, neko je, nije bio pored, u kući, neko je bio, šta će biti sa njima, tako da kad se stekne tih nekoliko momenata, onda im se činilo da možda ipak bolje ostati. To je onda izazvalo komplikacije kasnije i jednu socijalno-psihološku pojavu, nije samo socijalno-psihološka, ali mislimo baš i socijalno-psihološka, to je panika. Znači, posle tog odbijanja, zatezanja, inercije, gde se izgubilo vreme, umjesto da se pomere, posle je nastala panika zbog toga što panika uvek nastaje.
Šta kada raditi? Šta sad?
Da, i kako se spasti.
Kako se spasti?
I svako može da se seti Titanika ili
šta
bilo kako.
Šta jesti na trećem, četvrtom spratu?
A panika nastaje kada postoji taj strah za život, opasnost neka, a istovremeno uverenje da ne mogu svi da se spasu, nego da će neki da se spasu. I zato je bilo onda kuknjave, mi smo važniji, požurite kod nas, tamo, amo, što je još više otežavalo, ali posle svega ipak su se nekako i ovi spasioci, ja bih rekao, uz ono što je na početku bilo, izgleda niko nije očekivao, pa ni oni koji su trebali to da organizuju ovakve razmere, i nastala je, dakle, ta panika, onda je posle toga ipak počelo polako to da se organizuje.
Da.
Panike je bilo i posle, ono što sam bar ja slušao od pojedinih tih spasilaca, kada su ti izgladneli, žedni, promrzli ljudi se našli u nekoj prostoriji, onda je nastala grabež za kod jednog dela za hranu, jer nije ta hrana odjednom bila prisutna svuda, nego trebalo ipak prođe dan, dva da bi stiglo ovolika količina pomoći koja je inače stigla i sad je ima i više te vrste pomoći nego što je neophodno, ali u onom trenutku je progovorila ta nagon za samoodržanjem i onda je bilo čak i ružni pojava da neko preko dece grabi hranu i tako dalje. To su neke prateće pojave, kažem, koje ne obeležavaju u celinu, ali su tu.
Da.
Ono što bi ja mogao također, kažem, kao socijalni psiholog, jeste pojava glasina koje se u ovakvim situacijama javljaju i one su se i ovdje već počele javljati. Da li je, dakle, u početku kad se negira, nisu to samo oni plaše nas, nisu tolike razmere, pa i zato se nalaze nekad objašnjenja koje su opet više glasine, da je to zbog nečega ovog onoga. Onda posle toga mogu da nastanu glasine koje uvećavaju tu katastrofu, da je već poplavljeno do kraja neko mesto, da nema spasa i tako dalje.
Da, i tako samo pojačavaju to osjećanje možda straha, beznađa i tako dalje. Gospođo Vlajković, vi ste spomenuli tri faze emotivne reakcije ljudi, ali pre nego što pređemo objašnjenje, došli smo do druge faze. Spomenuli ste nešto što je zanimljivo, to je psihologija nesreća, takozvana disaster psihologija. Kod nas je počela da se razvija pre 20 godina kada smo imali izbjeglice. Da li se ona do kraja razvila? Da li smo nešto naučili od pre 20 godina?
Pa, rekla bih da je jedan broj ljudi naučio. Zapravo zato što i tada nisu svi psiholozi radili sa izbjeglicama i pružali psihološku podršku. Pošto ja bila za to veoma zainteresovana, ja sam proučavala literaturu. Kad je krenulo izbjeglištvo pre 20 godina, mi o tom fenomenu ništa nismo znali. Međutim, čitali smo naravno knjige, dolazili smo nekako do njih i tada smo u stvari shvatili kako se to u svetu radi, ko pruža pomoć, koja vrsta pomoći u kojoj fazi je najprimerenija i tako dalje. Ja sam, to moram da kažem, baveći se time 2009. godine objavila knjigu Psihološka pomoć u nesrećama, od žrtve do preživelog. I to je sad, nisam ni očekivala da će doći trenutak kada će to postati vrlo korisna literatura za mnoge ljude koji pružaju pomoć ljudima koji su doživeli ovu poplavu.
Da. Pre nego što čujemo vesti, kratak pregled vesti, u 17:30 upravo nam je stigao prilog. Srbija će za pokriće štete od poplava od međunarodnih donatora moći da obezbedi od 20-25% potrebnog novca, izjavio je premijer Aleksandar Vučić posle razgovora s predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čak Bartijem. On je na konferenciji za novinare rekao da od te finansijske institucije očekuje pomoć ne samo u saniranju štete, već i u podsticanju privrednog oporavka zemlje. Srbija će narednih dana i nedelja doneti planove za oporavak zemlje, naveo je premijer i poručio kako očekuje da građani pokažu jedinstvo i borbenost koji su nam sada itekako potrebni.
Potpuno vam je jasno da će najveći deo troškova na sebi nositi Srbija. Dakle, hvala svima koji će nam pomoći. Moguće je da pokrijemo uz podršku Evropske unije, Emirata, Rusa, svih naših prijatelja, da pokrijemo 20-25% šteta i to maksimalno i svih naših donatora. Sve ostalo država Srbija će morati sama da reši i u to nemojte da imate nikakve sumnje i ne treba da se, mi smo svima zahvalni na pomoći i podršci, ne treba da se plašimo, dovoljno smo i vredni i znamo i kako ćemo i svoju zemlju ćemo obnoviti, ali ćemo morati da generišemo veći industrijski rast od onoga koji smo planirali. Dakle, mi smo se uglavnom smo želeli da rešimo problem sa javnim finansijama i da kreiramo bolji poslovni ambijent. Od svega toga nećemo odustajati, ali ćemo morati da pronađemo načine za generisanje bržeg i većeg industrijskog rasta kako bismo uspeli da zemlju obnovimo i da zemlju oporavimo brže nego što to danas izgleda da je moguće.
Stanje u poplavljenim područjima u Srbiji danas je stabilno, ali oprez ne prestaje. Pojačane kontrole su u okolini Šapca i u Obrenovcu. Stanje u Sremskoj Mitrovici je stabilno. Situacija je međutim kritična u selima Višnjićevo, Rača, Bosu, Timorović. Izjavio je za našu kuću direktor Vojvodina voda Mirko Adžić.
Situacija u Sremskoj Mitrovici je trenutno stabilna. Vodostaj je 774, da napomenem, najveći je bio u subotu, bio 863, a pre toga najveći ikada zabeležen bio je 74. godine 800. Znači, situacija u Mitrovici je stabilna, ali nema mesta opuštanju. Znači, još 3-4 dana su jako bitna da budemo u najvećem stepenu pripravnosti. Pozorno je situacija i dalje kritična. Mi smo u petak imali proboj nasipa u Rajevom selu u Hrvatskoj, na njihovoj teritoriji i imali smo problem da nam je selo Jamena poplavljeno. Trenutno radimo na saniranju i uzdizanju nasipa i rađanje potkovice oko ova četiri sela. Znači, u pitanju je Višnjićevo, Rača, Bosut i Morović. Znači, radovi u Bosutu i Rači su završeni i trenutno kompletna mehanizacija i ljudstvo su nam u Višnjićevo i u Moroviću. Voda dolazi kroz šumu koja je neprekledna i relativno blizu selo. Koliko će doći blizu i koliko će da li će uopšte poplaviti neki deo sela, to još ne znamo, zbog toga što je prilično neprekledna ili velika vegetacija. Jednostavno, mi dajemo sve od sebe da zaštitimo ova četiri sela. Htio bih da napomenem da Vode Vojvodine sprovode odbrana poplava na Savi u dužini od 119 km. Jednostavno, mi smo naš posao, kad su naši nasipi odradili dobro i nigde nisu popustili, voda nije došla sa naše strane. Znači, sva ova voda koja ugrožava ova sela je voda koja dolazi iz Hrvatske.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.
17:25, Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje i naša današnja tema, psihološka pomoć žrtvama poplava. U studiju su psiholozi dr. Jelena Vlajković, klinički psiholog, profesor dr. Bora Kuzmanović, socijalni psiholog i dr. Vesna Tomić, također socijalni psiholog. Ključno pitanje, odnosno ključna dva pitanja su kako psiholozi mogu da pomognu, odnosno šta u ovom trenutku treba i mogu da urade. Izvolite, Vesna.
U ovom trenutku pre svega moraju da kontaktiraju, da stave pod kontrolu ljude koji će raditi sa ljudima koji će pružati pomoć. Dakle, nešto što je već započeto, prosto da se okupe i da sa jednog kontrolisanog mesta deluju u pružanju pomoći ljudima kojima je to potrebno. U radu sa tim ljudima, dakle, koji su smešteni, koji su napustili domove, koji su pod šokom, stresom i razne te faze stresa tek će da prolaze, ali u svakom slučaju su još uvek pod šokom, u ovom momentu ono što se preporučuje, to je pružanje podrške. Dakle, da ljudi prosto se sa njima razgovara, da im se omogući da ispolje svoje emocije, kakve god da su, neko ima jače, neko slabije, prosto zavisi od osoba kako će da ispolje emocije. Dakle, u ovom momentu je to nešto što je prva pomoć od strane psihologa.
Da, nesreća, izvinite, nekog slama, nekog čini još jači.
Da, ali to što ga čini jači može da bude trenutno stanje ili može da bude privid, pa može kasnije da ga stigne i prosto da ne bude toliko jak do kraja, što kažu, dok ne izađe iz stresne situacije. Tako da to je nešto što spada u tu prvu psihološku pomoć. Institut izrađuje uputstvo, dakle vrlo konkretno, ali za zdravstvene radnike i za psihologe, saradnike koji su u tim institucijama, da mogu da deluju na terenu na ovaj način. Dakle, razgovor, ispoljavanje emocija i pruženje podrške, u svakom slučaju socijalne u prvom momentu.
Ili mogu ja nešto
da ne dopunim
kolegicu Vesu? Mislim da su mnoge institucije previše spore bile, kao i obično, i nekako dok se pokrene celokupan taj mehanizam, a nesreća se vrlo brzo odigrava, ljudima je vrlo brzo potrebna pomoć. Ja želim kao zaista sveto primer da iznesem događanja na Fakultetu za medije i komunikacije na Departmanu za psihologiju Univerziteta Sigidunum. Tu su oni imaju svoje odeljenje za psihologiju i preko Facebooka krenula je komunikacija u subotu. U nedelju u 11 sati su se okupili, pošto dobili takav poziv, psiholozi, iskusni psiholozi, psihijatri i studenti završnih godina psihologije. Ono što je mene iznenadilo, to je ogroman broj stručnjaka mladih koji su se našli. U jednom trenutku je bilo na Fakultetu za medije i komunikaciju 500 psihologa i studenata psihologije koji su svi bili spremni istog trenutka i istog trenutka su neki i krenuli da pomažu. Tu se priključio se UNICEF, priključili su se
Ministarstvo omladine i sporta,
tako? Ministarstvo odbrane.
Dobro.
Ne mogu setim, Ministarstvo odbrane, vojska, i zato je saopštenje, i u ovom trenutku formirano je 58 timova. Svaki tim ima najmanje 10 ljudi. Svakim timom rukovodi iskusan psiholog ili psihijatar. Jer ono što se u ovom trenutku može pružiti, to je nešto što se u literaturi naziva psihološka prva pomoć. Tu psihološku prvu pomoć mogu da rade poluprofesionalci, kao što su studenti psihologije, ali mogu da rade i neprofesionalci, posebno odabrani neprofesionalci, oni sada nisu neophodni, ali ti mladi ljudi rukovođeni svojim supervizorom odlaze, razgovaraju sa ljudima, pružaju im umeju da slušaju, ispoljavaju jedan empatijski stav, iskazuju saosećanje.
Važno je da neko bude pored vas.
Ili samo sede pored tih ljudi, jer mnogi ljudi ne žele o tome uopšte razgovaraju. Za razliku od drugih koji imaju stalno potrebu se na taj način
kroz razgovor oslobode svoju napetost. Da. Svakako nastavit ćemo razgovor detaljnije o tome šta podrazumeva psihološka prva pomoć, kada je zatražiti, ali i detaljnije o tome kako psiholozi mogu da pomognu i da li smo mi na neki način ili nismo zanemarili upravo pomoć psihologa, odnosno duševno zdravlje, posle pregleda vesti. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd 1, slušate pregled najvažnijih vesti. U Srbiji je trodnevna žalost zbog stradanja velikog broja građana u poplavama. Do sada je u području pogođenom poplavama pronađeno 27 žrtava, a najmanje 11 je preminulo, izjavio je premijer Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije. Rekao je da je veliki deo tereta pretražen i da više nema prijavljenih nestalih. U poplavljenim područjima više nema kritičnih mesta ni evakuacije stanovništva, ali su štabovi u potpunoj pripravnosti, rekao je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Dodao je da je najviše ljudi evakuisano iz Obrenovca, da još uvek ima onih koji odbijaju da odu, ali da im se dostavljaju hrana i lekovi. Marić tokom dana očekuje stagnaciju i opadanje vodostaja. Srbija će za pokriće štete od poplava od međunarodnih donatora moći da obezbedi od 20 do 25% potrebnog novca, izjavio je u Beogradu premijer Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije s predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Sumom Čagrapartijem. Vučić je rekao da od te finansijske institucije očekuje pomoć ne samo u saniranju štete, već i u podsticanju privrednog oporavka zemlje. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Briselu sa evropskim komesarom za regionalnu politiku Johannesom Hanom. Dačić je rekao kako je najvažnija poruka iz Brisela da će Evropska unija pružiti pomoć Srbiji u prevladavanju posljedica katastrofalnih poplava. Fitosanitarna inspekcija obavlja intenzivne kontrole porekla voća i povrća kako se u prodaji ne bi pojavili poljoprivredni proizvodi koji su bili u kontaktu sa vodom iz poplavnog talasa, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Kako se navodi, u toku su kontrole na kvantaškim i zelenim pijacama u celoj Srbiji. Narodna banka Srbije preporučila je bankama da građanima i firmama sa područja ugroženog poplavama novčanice oštećene u ovoj prirodnoj katastrofi menjaju bez naplade naknade sve do kraja avgusta. Istovremeno, Centralna banka bankama neće naplaćivati proviziju za uplatu tih novčanica. Ministarstvo financija saopštava da ne postoje nikakve pravne smetnje da lokalne samouprave otvaraju devizne račune za uplatu donacija za otklanjanje posljedica poplava. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima i na istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 30 stepeni.
.17:34 Radio Beograd 1, nastavljamo razgovor o psihološkoj podršci i pomoći u nesrećenjima od poplava. Ko su žrtve posttraumatskog stresa uzrokovanim poplavama u Srbiji? O tome smo govorili detaljno u prvom delu emisije. Evo, čuli smo i sad, ima i mrtvih, nažalost, i ogroman broj ljudi u kolektivnom smeštaju, oko 32.000 evakuisanih. Dakle, šta je to psihološka prva pomoć? Šta ljudi u tim kolektivnim centrima da očekuju, kome da se obrate, šta da rade, šta da preduzmu da bi im bilo bar u tom prvom trenutku lakše, jer će ih onda stići možda ona druga faza.
Da vam kažem, kad se ste mene pitali, kad se događaju ovakve nesreće, potrebe ljudi za psihološkom pomoći i podrškom su veoma velike. Broj stručnjaka nije dovoljno, ne postoji toliko stručnjaka da bi mogli da sednu pored svakog čoveka, da ga uhvate za ruku, da se njim porazgovaraju i tako dalje. Tako da čak se smatra da i nije dobro da u literaturi tako piše, a to pokazuje naše iskustvo sa izbeglicama, da pomoć pružaju psihijatri. Zato što je to ljudi počeli da doživljavaju kao da nešto sa njima nije u redu. Osnovna maksima koja postoji u ovakvim situacijama, to je da sve reakcije koje čovjek ispoljava su normalne, situacija nije normalna.
Naravno.
Prema tome, tek kada oni koji pružaju pomoć vide, naravno, dešava se da neki ljudi reaguju tako da to podseća na neke patološke fenomene, tada se angažuju visoko kvalifikovani stručnjaci kao što su psihijatri da pruže pomoć. Čak se predlaže da se ljudi koji pomažu u katastrofama ne nazivaju ni psiholozima ni psihijatrima, već da oni imaju naziv savjetnik u katastrofi.
Da.
Znači da se potpuno izbegne, jer ljudi kad se nađu u teškoj situaciji, oni misle da gube razum. Prosto ne mogu da veruju. Znači treba stalno ponavljati, to je normalno da se tako osjećate, zato što vi ste potpuno normalni, ali situacija nije normalna.
Savjetnik u katastrofi, doktorka Tomić, izvolite.
Pošto samo situacija nije normalna, sve je normalno, toga se treba prosto držati do kraja, do onog momenta dok zaista građanstvo, odnosno izbeglim ljudima, ne bude trebala konkretna pomoć stručnjaka. Ono što bih, na što bih ja prosto možda skrenula pažnju, to je da kada se pruža psihološka pomoć, dobro povede računa da to rade obučena lica. U kojoj meri, o tome je profesorka Lela govorila, ali u svakom slučaju ljudi koji imaju nešto znanja iz psihologije, ne moraju biti diplomirani, nešto iskustva u problemskim situacijama, visoko stresnim, da ih tako nazovemo, i prosto da to bude kontrolisano od strane stručnih lica, da ne bi došlo iz najboljih namera, prosto mogu da se dese i greške, može da dođe i do manipulacija raznih, kao što je i sa socijalno-psihološkog aspekta, ovo imali smo slučaj sa glasinama raznim, dakle svime onime što bi uznemirilo ili pojedinca ili javnost ako su glasine u pitanju.
Profesore Kuzmanoviću, kako psiholozi mogu da pomognu?
Pa ja evo pažljivo slušam dve koleginice. Očigledno je da postoji direktna i indirektna pomoć. Direktna, to već rade ovi mladi koji su se uključili, to znači oni najdirektnije sa onima koji upravo žele komunikaciju, žele da razgovaraju, i ponekad je tu dovoljno da pažljivo sluša i poneko pitanje da postavi, jer ljudi žele da ispolje emocije. Ja sam slušao već bezbroj oni koji su rekli, neko me je saslušao i već mi je lakše. A indirektno upravo zbog toga što i nema dovoljno psihologa, ali i zato što rade i drugi ljudi sa ovog putovima koji su evakuisani, onda im treba dati neke instrukcije kako da se ponašaju, a opet u ovom smislu, da budu malo pažljivi, da slušaju, da odvoje neko vreme i da saslušaju. I video sam da je tu naročito potrebno starijim osobama koje su inače usamljene. Mi obično skrećemo pažnju na decu, ali deca se brže prilagođavaju i već u tim centrima gde su se skupljali, oni se igraju napolju i prevazilaze na izvestan način to. Ali postoje te starije osobe koje su možda inače bile usamljene i kojima je i onako bila potrebna neka...
I koje su izgubile sve, i kuću,
yes,
i poplavljene su kuće.
Sad je to posebno, to ćemo dodati. Ja bih pre svega video značaj primarne grupe, a to je porodice. Znači, u jednom broju slučajeva izgleda da nije baš tako mali, da se porodica razdvojila.
Da.
Neko je došao...
Otac je ostao, ostao je otac. I deca su otišli.
To bi morali bi svi, zapravo i psiholozi i ne psiholozi, da osete značaj te činjenice i značaj činjenice da se ponovo uspostavi bar komunikacija. Oni ako ne mogu da se sastave na jedno mesto, recimo sada se traži da muškarci koji su sposobni za rad ostanu, da na tom mestu pomognu, da se nešto radi, a ne da dođu i oni da neko o njima vodi brigu, ali ostatak porodice se plaši da ide bez oca i ponekada i odbija da ide zato što ne ide otac. Tu treba vešto komunicirati. Danas, hvala Bogu, postoje i tehnička sredstva, mobilni telefoni koji mogu da omoguće da se taj kontakt uspostavi, tako da taj doživljaj održavanja dalje veze porodične, a ja bih dodao i komšijske, jer u našoj kulturi i komšiluk znači nešto, pomaže da se onda lakše izdrži sve ono što se dogodilo, a što se vraća u svesti kao neki film koji već neki govore o tom, pa i deluje kao posttraumatski stres, i da lakše izdrže i to razmišljanje šta će biti sada. Ja mislim posle ove akutne faze sada dolazi jedna možda čak i teža za jedan deo onih koji ne mogu da se odmah vrate negde na normalno mesto, recimo vraćati se lako ljudi u zgradu
kada ljudi postanu, mislite, svesni šta su sve izgubili, je li to ta faza?
Da, oni postaju svesni šta su izgubili, jeste, i za mene je to, dakle, jedna, ajde, kažem, normalna reakcija, ali u smislu jedna očekivana reakcija, da se oni brinu, a gde će se uopšte vratiti? I tu čini mi se da je čak u gorem položaju ovo ruralno stanovništvo, a o njemu se manje sad ovih dana priča, njih je manje do duše brojčano. A njihovo stradalništvo je možda veće zbog toga...
i kuća, i njiva,
otišli su
i životinje.
I životinje. Sve su životinje, a nekima je to sve od čega žive. Oni nemaju platu, nemaju možda penziju, njima
nemaju
su te
ništa.
Životinje. I juče sam slušao jednog dobrog stručnjaka koji govorio, a to zemljište na koje treba da se vrate, ne samo da u ovom trenutku više ne može da
nego
se potrebi.
Ne,
ono je kontaminirano, ono možda neće moći ni neće imati onaj kvalitet ni za godinu dana. E, u tom smislu sad kakve to vezima sa psihologijom, recimo da kažemo sa socijalnom psihologijom, što bi stari psiholozi trebali da sarađuju, odnosno oni koji rade na tome trebali bi sa psiholozima malo da sarađuju i da razumeju kad ovi počnu da kukaju ili da optužuju. Ja očekujem taj novac koji stiže, dakle, to svi se rade. Ova solidarnost je bila ohrabrenje, to je psihološki takođe jako pozitivno delovalo na ljude koji su...
I solidarnost, koji, i volonteri, solidarni.
Ali posle toga će
policije,
se postaviti
milicija,
pitanje, ono što se uvek postavlja, kako je to raspodeljeno, je li pravedno, da li je dato baš onima koji je najneophodnije. To moraju oni koji budu radili, to nisu psiholozi, ali oni moraju da znaju da našu osjetljivost naših ljudi na taj doživljaj pravde, doživljaj stepena ugroženosti i načina kako se pomaže kome da se ne dogodi. Ja se nadam da ovog puta neće se valjda neke se pouke izvukle, da se ne dogodi ponovo kao što je bilo posle onih zemljotresa pojedini. Dakle, mi imamo nekih tih elementarnih pojava, katastrofičnih, bilo
da li,
je više.
Da li je rekao da
ali
će sad voditi
da je
računa?
Novac otišao u nekom drugom pravcu, da. A oni najsiromašniji, ne znam, oko Kraljeva je bilo, pa je bilo Osečeni, bilo je na nekoliko mesta, da nisu ni do danas rešili te probleme. Dakle, ovde bi trebalo malo, pored toga, dakle, što psiholozi direktno, valjalo bi da postoji neka saradnja sa onima koji su direktnije ovlašćeni i upućeni da premeštaju ljude, da ih vraćaju, da dele taj novac, da pomoć neku ukazuju. Dakle,
gospođo Vlajković, evo, neki ljudi reaguju burno, u prvom momentu razgovaraju sa ljudima oko sebe ili sa psiholozima ili sa volonterima, dakle, ponašaju se u tom nekom odbrambenom smislu, otvoreni su za razgovor, za saradnju, nešto rade, razmišljaju, planiraju, ali ih možda kasnije stigne takozvana druga faza kad se povlače u sebe. Šta je, koliko je ta druga faza za duševno zdravlje, da kažem, opasna? Šta biste vi savjetovali? Šta je najvažnije raditi u teškim i vanrednim okolnostima? Kako se postaviti?
Da.
Ipak znamo, svi razorene su i kuće. Mnogi ljudi kažu, dobro je da smo sačuvali živu glavu.
Jeste, i to je obično.
Što je naravno
pod jedan. I to karakteriše tu prvu fazu. Ja sam na početku rekla da su u literaturi sreće podaci, a to smo i videli radeći sa izbjeglicama, da postoje tri faze. Druga faza se naziva faza inventarisanja. Zapravo,
inventarisanje.
Ljudi kao pravi inventar, šta smo sve izgubili?
Dobro.
Postaju svesni situacije i odjedno vide da su izgubili veoma mnogo, ovo čemu je govorio profesor Kuzmanović. A naravno, u susretu sa tolikim gubicima započinje jedan vrlo težak period tugovanja. Ljudi tuguju za materijalnim dobrima, za fotografijama koje su ostaje. Izbjeglice su posle određenog vremena najviše patile.
Za životom i za sebe.
To kao da nemate prošlost. Slike, bake, deke, cele porodice, cele familije u stvari se izgubili. Počinjete iz početka. Kad je reč o ljudskim životima, tu je tugovanje o porodica, onih koji su izgubili nekoga, u ovakvim katastrofama jako otežano. Zašto je otežano? Zato što ne može u društvu da se sprovode oni rituali koji olakšavaju gubitak. Ne mogu se organizuje sahrane, ne može se organizuje bdenje pored pokojnika. Praktično
ne mogu da se ljudi okupljaju posle sahrane, ili im je lakše
da obeleži 40 dana, 6. To su sve rituali koji jako pomažu tokom procesa tugovanja. Znači, to bi bila, u toj fazi je tugovanje, a osnovna karakteristika faze inventarisanja.
Da vas pitam sad kod faze tugovanja, da li je važno u fazi tugovanja, u redu, faza tugovanja kao laik pretpostavlja ne treba da se potiskuje u sebe, ali da li je važno nečim se baviti, okupirati misli, raditi nešto, a ne samo sedeti i tugovati?
Da vam kažem, naravno da je mnogo bolje nešto raditi nego sedeti i tugovati, ali mnogi ljudi nisu u stanju ništa da rade. Moje iskustvo u radu sa izbjeglicama pokazuje da su oni samo gledali televizijski program, pušili i razgovarali o onome šta su se izgubili u starom kraju. Pa čak kad su počeli...
Pa znamo li to, pretpostavljam da ne valja? Da...
A ne valja, ako ja mogu da se ubacim. Mislim da je između ostalog zadatak da gde god postoji bilo kakva mogućnost nekog aktiviranja. Video sam jutros nekim novinama, neka žena rekla da je dobila knjigu i nju je knjiga već promenila. Kaže, više ne razmišljam, ne stižem da razmišljam toliko o onome, ja čitam. Ali ja mislim da čak ovaj fizički, ovaj otvoreni neki rad, koji naravno opet ne može stare toliko da za njih važi, ali i za bezbroj mladih. Ove akcije koje se organizuju, čišćenja, raščišćavanja, ja mislim da je to...
Ili za poplava će svašta ostati, bit će tu posla koliko hoćeš.
Ali imamo sada ovaj jedan, kako kažem, jedan interregnum ovde između poplave i početka vraćanja. Sada je zabranjeno da se vrate, to treba da prođe, to zna, batut i drugi treba da nešto učine, da to malo se ubrza, ta asanacija terena,
da
se nešto uradi i da ljudi koji mogu da se vrate da nešto čine, da i čine. Jer postoji to, u psihologiji se inače i zove ta naučena bespomoćnost. I to je kod izbjeglica stvarno bilo
i teka.
Ali je loše što Kad se dođe do toga. To je kao i kod bolesnika.
Yes.
Ako da neko se prepusti bolesti,
trenutka,
da gleda
prihvati status, ja sam bolesnik, ja ne mogu više ništa.
I ne preduzimam ništa.
Ja mogu samo da ležim. Onda je to loše.
To je pogubno.
Ako treba malo pritiska vršiti, čini mi se bolje je i sa nekim pritiskom, naravno znalački, ovi koji su obučeni, trebalo bi nešto
strpljivo,
da čine.
Strpljivo, dobronamerno.
Da.
Doktorka Tomić, evo za badu.
Da kažem da se potpuno slažem sa profesorom Kuzmanovićem. I ono što je napravljena greška pre 20 godina, to je što su ljudi jako dugo ostajali u kolektivnim centrima.
To je, mislim,
i postajali nesposobni da uzmu život u svoje ruke.
Izgubili su možda i vezu sa realnošću.
Čovek treba jako... Ti ljudi treba na bilo koji način angažovati, ti ljudi treba budu glavni u saniranju posledica nesreća i da svojim rukama to urade. Ako se to ne dogodi, razvija se taj sindrom bespomoćnosti, mi smo ga tada nazivali izbeglički sindrom, gde ljudi postaju praktično stalno očekuju da će neko drugi
da reši problem.
Ako ja sam da dodam ovo što nije sad čista psihologija, sad je važno da prva sredstva materijalna koja postoje nekako se daju ljudima da ih podstaknu da oni nešto čiste, sređuju ili, ne, ili popravljaju.
Nešto što je ostalo staje, nešto, telo. Nešto,
i onda, onda
evo
on
i da
dobija
lepo vreme,
pomoć
možda se osuši.
Podstrek, a onda on treba da uloži svoj rad, da ga osjeti da može nešto sa tim da uči. I neće više biti taj bespomoćni čovjek koji će, koga će hraniti negdje u nekom sportskom centru i koji će stići da samo
tu. Ostane u toj poziciji, sledeća faza, vrlo neprijatna, koja koju smo isto videli pre 20 godina, to je agresija i bes. I to je vrlo interesantno.
Prema ljudi kome postaju, agresija?
Ljudi prema postaju okolini. Ljuti prema onima koji su im najviše pomagali. Naprimjer, prema ljudima koji rade u Crvenom krstu. Ljudi zaposleni u Crvenom krstu su bili očajni, pa kaže, pa sve smo im dali. Međutim, oni su ljuti.
Nastavit ćemo o toj trećoj fazi koja je važna. Izvolite, doktorka Tomić, institut.
Ne, ja samo za, u ime instituta, nije u ime instituta, nego u ime struke.
Naravno.
Da, što se saniranja terena tiče, prosto teško će moći brže nego što im struka, dakle medicinska, epidemiološka, nego što je objektivno moguće, jer tu ima pravila zakona, nauke na kraju krajeva, da se to sanira, da se ne uđe u još gore probleme vezane za zarazu i vezano za sad ovaj medicinski deo, set čitav bolesti koji može da dovede do problema druge vrste. Mislim,
i koji dodatno može da pogorša stanje.
Tako reći, da ga ponovo uništi, a ovaj psihološki deo je potpuno jasan i logičan, tako da prosto tu se nekako zajednički deluje i zdravstvo i psiholozi na kraju koji jesu deo zdravstva, da bi se olakšalo ljudima i da bi oni zaista krenuli u određene akcije, ali i za to trebaju znanja. Nije to dovoljno samo grabulja lopata pa čistiš blato iz kuća, stanova, nameštaja, znači to je kompletno, mora da se očisti, jer to je prljavo, to nije, to mislim, može pravi veće probleme prosto.
Doktorka Vlajković, agresija i bes, ta treća faza, da li očekujete sad posle ovih katastrofalnih popa?
Pa, u izvesnom smislu profesor Kuzmanović je to i rekao, možda nije baš koristio ove izraze, možda ne zadovoljstvo, ali kad počne ta faza rekonstrukcije, znači sad život se nekako vraća na normalu, onda će mnogi ljudi ispoljavati, meriti šta je kome, da li neko dobio više, da li su pare zaista otišle onima koji su potrebni, počeće da kruže glasine i tako dalje. Zanimljivo je da su u literaturi sreće jedan izraz, to je onako zanimljivo, socijalne psihologe, koji se zove zajednica žrtava. Da to postoje da društvo koje je doživalo katastrofu, a nije na najbolji način sa tim izašlo na kraj, počeo se ponašati na jedan način, poveća broj nasilja, poveća broj razvoda, alkoholizma, opijata i tako dalje, alkohola. Znači, moramo...
Izvinite, a ko su ljudi, evo pitam vas sve, koji na neki način kaže obično u narodu jak čovjek ili jaka žena, ona je jak. Ko izlazi bez tih trauma?
Pa znate šta, tu postoji
od čega to zavisi?
To zavisi od mnogih
individualne
faktora.
Individualne razlike
postoje. Postoji, na primjer, u psihologiji, u okviru ovoga o čemu ja govorim, ne govori se o normalnoj ličnosti i o bolestnoj ličnosti, nego se govori o ličnosti, naziva se srčana žilava ličnost. Da. To su oni ljudi koji shvataju teškoće kao jednu vrstu izazova i u stanju su da ulažu napore, zatim imaju određene osobine kao što je optimizam, kao jedan stil ličnosti koji jako pomaže
deo
u ovoj situaciji,
deo
karaktera. I to je, jer i istina je, ako ste dovoljno mladi i zdravi, izlaz
onda
uvek postoji.
Tako je, izlaz
i uvek
postoji
drugi put.
Dakle, to je mogu na neki način, s obzirom da nam je ostalo, nažalost, još 2 minuta do kraja emisije, vaša poruka za kraj je da izlaz uvek postoji i da...
Apsolutno.
Da ne odustajemo od toga.
Doktorka Tomić.
Apsolutno, samo ja ne bi se generacijski vezala za mlade, nego za sve koji vide perspektivu. Juče je gospođa od 85 godina koja je spašena iz poplavljene kuće, puna života, svesno govorila i bila zadovoljna što je živa. Hoću, prosto za sve važi isti savet. Dakle, napred, dalje.
Život ide dalje, pa, apsolutno.
Nema drugoga.
Profesore Kuzmanoviću, vaša poruka.
Ja bih hteo neku poruku da kažem, da bismo bar sveli na minimum broj oni koji će samo kasnije jadikovati i osuđivati i okrivljavati sve druge. Dosta je važno da oni koji vode celu akciju vraćanja na prostor na kome su ljudi živeli i pomaganja, zaista to rade sve transparentno, da sve informacije budu proverene, tačne. Kad su proverene informacije, onda i glasina ima uvijek manje, i da ono što je obećano se održi, a to znači da se za svaki dinar zna kako je otišao, da. Tako da će tada biti manje toga gneva, manje osjećaja,
manje
agresije. Da.
Gosti emisije U središtu pažnje bili su dr. Jelena Vlajković, klinički psiholog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i profesor Bora Kuzmanović, socijalni psiholog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba.